Legăturile primejdioase sau scrisori culese într-o societate și publicate pentru instruirea altor societăți. Dramatizare radiofonică după romanul epistolar al lui Choderlos de Laclos. Episodul al cincilea.
Victoria de dinaintea catastrofei. Această operă, sau mai degrabă culegere de scrisori, pe care publicul o va socoti poate prea voluminoasă, nu conține totuși decât o mică parte din totalitatea corespondenței din care au fost extrase. Nu-mi revine mie autorului să discut meritele și cusururile cărții acestea. Utilitatea operei e lucru care va fi contestat, poate, îmi pare totuși ușor de stabilit. Slujești de bună seamă moravurile când dai în vileag mijloacele de care se folosesc cei cu moravuri proaste ca să corupă pe cei cu moravuri bune.
De ce vă înverșunați, doamnă, cu atâta cruzime să fugiți de mine? Acesta nu este, îndrăznesc să o spun, nici tratamentul pe care îl merită dragostea, nici acela pe care poate să și-l îngăduie prietenia. Nu vă veți sătura niciodată să fiți nedreaptă cu mine? Spuneți-mi cel puțin ce vină nouă v-a putut îndemna la atâta severitate. Și nu refuzați să-mi dictați ordinele pe care vreți să le urmez când îmi iau angajamentul să le execut. Pretind oare prea mult dacă cer să le cunosc?
Vă conjur, deci, în numele prieteniei afectuoase pe care v-am făgăduit-o, în numele sentimentelor sincere pe care le aveți față de mine, să nu ne mai vedem. Plecați!
Dragă marchiză, îmi place să o privesc pe femeia aceasta prudentă, pe doamna de Turvel, cum se lasă dusă fără să-și dea seama pe o cale care nu mai îngăduie întoarcere, al cărei coborâșe repede și primejdios o antrenează fără să vrea și o silește să urmeze. Aici, speriată de primejdia care o amenință, ar vrea să se oprească, dar nu mai poate. Eram singuri, când tot consolându-mă și refuzând să accepte că mă iubește, refuzând cu încăpățânare să rostească cuvântul dragoste, o mână îi rămăsese între a mea și frumosul ei trup se rezema de brațul meu. Eram cât se poate de aproape unul de altul. Frumoșii ochi s-au ridicat într-adevăr spre mine, dar deodată privirea ei s-a stins, glasul s-a necat și femeia adorată a căzut în brațele mele. Abia avusesem timpul să o primesc, că desprinzându-se printr-o smucitură, cu ochii rătăciți și mâinile îndreptate spre cer, a strigat: Doamne, Dumnezeule, scapă-mă!
Marchiză, sunt tras pe sfoară, trădat, pierdut. Doamna de Turvel a plecat. A plecat și eu n-am știut nimic. Dormeam liniștit în amăgitoarea mea securitate. Dormeam și trăsnetul a căzut pe capul meu. Trebuia oare să fiu umilit în felul acesta? Și de către cine? De o femeie timidă și care nu e deprinsă să lupte. Voi tolera oare așa ceva? Nu mai e fericire, nu mai e liniște pentru mine dacă nu o voi avea pe această femeie pe care o urăsc și o iubesc cu aceeași patimă. Dacă i-ar trece prin minte că aș putea veni după ea, nu s-ar sfii să-mi închidă ușa și nu vreau nici să o deprind cu procedeul acesta, nici să îndur umilința. Dimpotrivă, prefer să o anunț că rămân aici. Voi insista chiar să se întoarcă. Și când va fi absolut convinsă de absența mea, voi sosi la ea. Și vom vedea atunci cum va suporta această întrevedere.
Veți fi foarte mirată, doamnă de Rosmond, aflând că plec de la dumneavoastră în așa mare grabă. Purtarea mea vă va părea foarte ciudată, dar cât vă va spori mirarea când veți afla motivele plecării. În sfârșit, ce să vă mai spun? Iubesc, da, iubesc nebunește. Aș plăti cu viața bucuria duioasă de a putea o singură dată să rostesc cuvântul acesta la urechea celui care îl inspiră. Și totuși trebuie mereu să-l refuz. De ce nu citește în inima mea cu ușurința cu care o stăpânește? Sunt foarte nenorocită. Peste câteva clipe voi fugi de la el și îi voi pricinui o mare durere. Îmi dau seama. Nu-mi salvez decât cumințenia. Virtutea a dispărut.
Am fost, draga mea, mai întristată de plecarea dumitale decât surprinsă de pricina ei. O lungă experiență și interesul pe care îl inspir mi-au fost de ajuns ca să mă lămurească în privința stării dumitale. Din scrisoare n-am aflat nimic sau aproape nimic din ce nu știam dinainte. Lăsând pe seama providenței grija de a te ajuta într-o primejdie în fața căreia sunt neputincioasă, mă voi mărgini să te susțin și să te consolez pe cât îmi va sta în putință. Nu-ți voi alina suferințele, dar ți le voi împărtăși. Nu știu dacă fac bine că-ți spun, dar el mi s-a părut foarte îndurerat de plecarea dumitale. Ar fi poate mai cu minte să nu-ți vorbesc despre asta. Rămâi cu bine, scumpa mea prietenă, drăgălașa mea copilă.
O, mamă îngăduitoare, cât vă sunt de recunoscătoare și câtă nevoie aveam de scrisoarea dumneavoastră. Când am luat hotărârea atât de penibilă de a mă îndepărta de el, nădăjduiam că absența îmi va spori curajul și puterile. Cât de tare m-am înșelat! Rezistând, nu era totul privațiune. Cel puțin îl vedeam din când în când, adesea chiar, fără să îndrăznesc să-mi îndrept privirile asupra lui, le simțeam pe ale lui ațintite asupra mea. Simțeam cum îmi încălzesc sufletul. Îmi scrieți că vi s-a părut foarte îndurerat de plecarea mea. Ce a făcut? Ce a zis? A spus că se întoarce la Paris? Vă rog să-l împiedicați pe cât vă va sta în putință. Dacă m-a înțeles bine, n-ar trebui să fie supărat pe mine pentru că am plecat. Dar trebuie să-și dea seama că e o hotărâre definitivă. Unul dintre cele mai mari chinuri ale mele e că nu știu ce gândește.
Doamnă de Turvel.
Scrisoarea lui e tot aici. Aici. Nu. Nu, 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 nu trebuie să o deschid.
Dragă marchiză, află că ingrata mea mironosiță, doamna de Turvel, continuă să mă trateze cu asprime. Am ajuns la a patra scrisoare pe care mi-o trimite înapoi. De o săptămână de când a plecat, întrec degeaba prin minte mijloacele cunoscute de a ajunge la ea. Greutatea n-ar fi să pătrund la ea, fie și noaptea, dar după mai mult de 2 luni de atenții și de osteneală să recurg la mijloace care îmi sunt străine? Să mă târăsc umil pe urmele altora și să-mi ving fără glorie? No. Nu va avea plăcerile viciului și onorurile virtuții. Trebuie să ajung la ea cu încuvințarea ei, să o găsesc singură și hotărâtă să mă asculte. Mai cu seamă să-i închid ochii asupra primejdii, deoarece dacă o va vedea, va ști să o înfrunte sau să moară. Iată-te, scumpă prietenă, la curent cu treburile mele. Te rog să mă crezi că aștept cu nerăbdare să ne vedem și la loc de frunte. E răsplata promisă.
Cred că e de datoria mea să te previn, viconte, că lumea începe să se ocupe de dumneata la Paris. Că s-a observat lipsa dumitale și că i s-a ghicit și cauza. Întoarce-te așadar, viconte, și nu-ți sacrifica reputația unui capriciu pueril. Ai făcut cu tânăra Volanș tot ceea ce am vrut amândoi. Cât despre președinta Turvel, nu mi se pare că rămânând la distanță vei izbuti să-ți atingi țelul. Crezi oare că o să vină ea la dumneata? Poate că nici nu se mai gândește la dumneata sau poate că se gândește fericită că te-a umilit. Dacă însă te adoră, cum mi-ai spus de atâtea ori și cum atât de puțin mi-ai dovedit, singura ei consolare trebuie să fie aceea de a vorbi cu dumneata. Să știe ce faci, ce spui, ce gândești, să știe până și cel mai mic lucru care te interesează. Sunt firimiturile de pâine care cad de la masa bocatului. Acesta le disprețuiește, dar săracul le adună lacom și se hrănește cu ele. Sărmana președintă Turvel primește acum toate aceste firimituri. Și cu cât va căpăta mai multe, cu atât se va grăbi mai puțin să dorească altceva.
Scumpă doamnă de Rosmond, cedez îngrijorării mele și fără să știu dacă veți fi în stare să-mi răspundeți, nu mă pot opri să vă întreb, care e starea domnului de Valmont? Nu vă puteți închipui și mi-e rușine să vă spun cât de mâhnită sunt că nu mai primesc scrisorile acelea pe care refuzam să le citesc. Eram sigură cel puțin că se ocupă de mine. Vă implor, îngăduitoarea mea prietenă, scrieți-mi cu mâna dumneavoastră de îndată ce veți putea. Și până atunci, trimiteți-mi zilnic vești despre dumneavoastră și despre el.
Cu toate că sunt încă tare suferindă, drăguța mea, încerc să-ți scriu eu însămi ca să-ți pot vorbi despre ceea ce te interesează. Nepotul meu, Vicontele de Valmont, continuă să-și manifeste mizantropia. Se informează zilnic cu anume regularitate despre sănătatea mea, dar n-a venit niciodată să mă vadă, cu toate că l-am rugat. Astfel că-l văd tot atât de puțin ca și cum ar fi la Paris. L-am întâlnit totuși azi dimineață, când pentru prima oară de când sunt bolnavă, am coborât. Și-am aflat că de 4 zile merge regulat să asculte liturghia. Dea Domnul să țină!
Nu am cinstea, domnule, de a fi cunoscut de dumneavoastră, dar știu că doamna președintă de Turvel are în dumneavoastră o încredere deplină și mai știu cât de îndreptățită este această încredere. Cred așadar că pot, fără nicio indiscreție, să mă adresez dumneavoastră ca să obțin un serviciu foarte important, cu adevărat vrednic de sfânta dumneavoastră păstorire a benedictinilor de la mănăstirea din strada Saint-Honoré. Dețin hârtii importante care privesc interesele doamnei de Turvel, care nu pot fi încredințate nimănui și pe care nu trebuie și nu vreau să le îmânez decât ei. N-am niciun mijloc de a o informa, deoarece din motive pe care le știți de la ea a luat hotărârea să refuze orice corespondență cu mine. Vă rog deci, domnule, să binevoiți a o informa și să-i cereți pentru mine o întrevedere particulară care să-mi dea prilejul de a-mi repara în parte cel puțin greșelile prin scuze. Numai după această ispășire preliminară voi îndrăzni să depun la picioarele dumneavoastră mărturisirea umilitoare a lungilor mele rătăciri și să implor mediațiunea dumneavoastră pentru o împăcare și mai importantă, dar și mai grea. Din nefericire, aștept răspunsul dumneavoastră cu nerăbdarea căinței care dorește îndreptare și vă rog să mă credeți cu aceeași recunoștință și venerație al dumneavoastră prea umil Vicomte de Valmont.
Am primit, domnule Vicomte de Valmont, scrisoarea ce mi-ați făcut cinstea să-mi trimiteți și chiar ieri m-am dus, după dorința dumneavoastră, la doamna președinte de Turvel. I-am expus obiectul și motivele demersului pe care m-ați rugat să-l fac pe lângă ea. Oricât de neclintit am găsit-o în hotărârea cu minte pe care o luase la început, când i-am arătat că prin refuzul ei risca poate să împiedice fericita dumneavoastră înapoiere pe calea cea dreaptă și să se pună astfel întrucâtva de-a curmezișul intențiilor milostive ale providenței, a consimțit să primească vizita dumneavoastră, cu condiția însă să fie ultima. Și m-am însărcinat să vă vestesc că va fi acasă joia viitoare, 28 ale lunii curente. Dacă ziua aceasta nu vă convine, veți avea bunăvoința să o înștiințați și să indicați altă zi. Scrisoarea va fi primită. Nădăjduiesc să vă conving în curând că numai sfânta religie poate, chiar și în lumea aceasta, să dea fericirea temeinică și trainică pe care zadarnic ați căutat-o în amăgirea patimilor omenești. Am cinstea să fiu cu adâncă și respectoasă considerație călugărul Anselm de la Mănăstirea Benedictină din Rue Saint-Honoré.
Mă grăbesc să vă împărtășesc, doamnă de Rosmond, uimirea ce m-a cuprins ieri la vestea pe care am aflat-o și nu mă îndoiesc de satisfacția pe care v-ar pricinui-o și dumneavoastră. Domnul de Valmont nu se mai ocupă nici de mine, nici de dragostea lui și nu mai vrea decât să repare printr-o viață cucernică greșelile sau mai degrabă rătăcirile din tinerețe. Am fost informată de acest mare eveniment de către părintele Anselm. Am consimțit în sfârșit să primesc joia viitoare penibila vizita a domnului de Valmont și îl voi auzi chiar pe el spunându-mi că nu mai sunt nimic pentru dânsul, că impresia slabă și trecătoare pe care o făcusem s-a șters cu desăvârșire. Am fost așadar hărăzită să îndur atâta umilință. Ah, scapă-mă, Doamne, de această patimă funestă care nu te lasă să alegi decât între rușine și nenorocire și adesea chiar le întrunește pe amândouă. Și fă, Doamne, ca măcar prudența să-mi înlocuiască virtutea. Ce departe e încă acea zi de joi!
Îndrăznise să creadă că ar putea să mă reziste. Da, dragă marchiză, e a mea. Și de ieri mi-a acordat tot ce poate acorda o femeie. Mi-am ales ca mijlocitor un om sfânt, pe călugărul Anselm, care, mințit de mine, a depus destulă râvnă ca să ne unească. Prin el s-a stabilit întâlnirea pentru joi. M-am prezentat la ea sub chipul unui sclav timid și pocăit la ora 6 seară și am observat că n-a putut să se ridice în picioare ca să mă întâmpine într-un asemenea hal, îi tremurau genunchii. M-am plâns de tratamentul aspru pe care m-a făcut să-l îndur, de disprețul pe care mi l-a arătat. I-am spus, am dorit, doamnă, sau să mă justific în ochii dumneavoastră, sau să obțin de la dumneavoastră iertare pentru vina pe care mi-o atribuiți. Ca să-mi pot astfel sfârși în tihnă zilele, cărora nu le mai acord niciun preț. De când ați refuzat să le înfrumusețați.
Datoria nu mi-o îngăduia.
E așadar adevărat că de mine ați fugit?
Plecarea mea era necesară.
Mă îndepărtați pentru totdeauna de dumneavoastră.
Trebuie.
Pentru totdeauna.
Este datoria mea.
Derzenia dumneavoastră mi-o redă pe-a mea. Da, doamnă, vom fi despărțiți. Mai despărțiți chiar decât socotiți. Și vă veți lăuda în voie cu opera dumneavoastră.
Hotărârea pe care ați luat-o și despre care mi-a vorbit abatele Anselm
nu e decât rezultatul deznădejdii mele. Ați dorit să fiu nenorocit? Vă voi dovedi că ați izbutit mai mult chiar decât ați fi vrut.
Doresc fericirea dumneavoastră.
Doamnă, sunt la picioarele dumneavoastră. Unde aș putea găsi fericirea departe de tine? Jur, aici, la picioarele tale. Ori am să te am, ori am să mor. Fugi, atunci moartea.
Nu!
Sunt foarte, foarte nenorocit. Am vrut să trăiesc pentru fericirea dumitale și te-am tulburat. Iată că acum mă dedic liniștii dumitale și te tulbur din nou. Iartă-mă, Doamnă, iartă-mă, nu prea sunt obișnuit cu furtuna pasiunilor, nu prea știu să le stăpânesc elanurile. Dacă am greșit, lăsându-mă pradă lor, gândește-te cel puțin că e pentru ultima oară.
Dacă vrei să mă liniștesc, liniștește-te mai întâi, dumneata.
Bine, bine, da, îți făgăduiesc. Dacă aceasta îmi va cere o mare sforțare, măcar nu va dura. Da, am venit să îți înapoiesc scrisorile. Te rog, te rog, binevoiește să le iei înapoi. Îmi rămâne de făcut și această dureroasă jertfă. Nu-mi lăsa nimic din ce ar putea să-mi diminueze curajul. Iată acest depozit amăgitor al încredințărilor prieteniei dumitale. Mă lega de viață. Ia-l înapoi. Dai astfel chiar dumneata semnalul care trebuie să ne despartă pentru totdeauna.
Dar, domnule Valmont, ce este cu dumneata și ce vrei să spui? Demersul pe care îl faci astăzi nu e rodul propriilor dumitale reflecții și nu oare tot ele te-au făcut chiar pe dumneata să iei hotărârea necesară?
Da.
Și care este hotărârea dumitale?
Singura care poate face despărțirea de dumneata suportabilă, punând capăt suferințelor mele.
Bine, dar spune-mi ce hotărâre?
Nici nu bănuiești ce dragoste mi-a inspirat. Niciodată nu vei ști cât de mult ai fost adorată și că sentimentul acesta mi-a fost mai scump decât viața. Da, Domnul, ca toate zilele să-ți fie norocoase și liniștite și să te înfrumusețeze cu toată fericirea pe care mi-ai refuzat-o. Răsplătește cel puțin această sinceră urare cu un regret, cu o lacrimă și fii încredințată că jertfa mea cea din urmă nu va fi cea mai dureroasă a inimii mele. Adio.
Nu, ascultă-mă.
Lasă-mă.
Mă vei asculta, vreau să mă ascult.
Trebuie să fug de dumneata,
nu,
trebuie.
Nu.
La acest ultim cuvânt, căzu leșinată în brațele mele. Am condus-o sau am dus-o în brațe spre locul dinainte desemnat să slujească drept câmp de luptă al gloriei mele. Și într-adevăr, nu-și veni în fire decât după ce a fost prada fericitului învingător. Iată deci înfrântă pe femeia aceasta trufașă care îndrăznise să creadă că ar putea să-mi reziste.
Doamnă de Rosmond, nici nu mă laud, nici nu mă acuz și n-o să vă ascund nimic. Silită de către domnul de Valmont să aleg între moartea și fericirea lui, m-am hotărât pentru aceasta din urmă. Asta nu înseamnă că nu am și momente îngrozitoare. Dar când inima mi-e sfâșiată, când mi-e teamă că n-o să mai pot îndura chinurile, îmi spun, Valmont e fericit. Și totul dispare în fața acestui gând, sau mai degrabă totul se preface în bucurie. M-am consacrat nepotului dumneavoastră. Pentru el mi-am pierdut sufletul. El a devenit centrul tuturor gândurilor, tuturor sentimentelor și faptelor mele. Atâta timp cât viața mea va folosi fericirii lui, îmi va fi prețioasă și mie.
și mă voi gândi că am avut noroc. O, scumpa mea prietenă, bucurați-vă de fericirea mea. O datorez dragoste, îl iubesc cu idolatrie pe nepotul dumneavoastră și totuși îl iubesc mai puțin decât merită. Ah, dacă l-ați cunoaște ca mine, cine știe dacă nu eram sortiți unul pentru altul, dacă această fericire de a fi necesară fericirii lui nu mi-era hărăzită. Doamne, dacă e o iluzie, mai bine să mor înainte ca ea să dispară.
Vrei să știi, iubită marchiză, care e adevărata cauza sârguinței mele pe lângă doamna de Turvel? Iată. Această femeie e timidă din fire. În primele zile se îndoia într-una de fericirea ei și îndoiala aceasta era îndeajuns să-i o tulbure. Așa încât abia acum încep să-mi dau seama până unde merge puterea mea în direcția aceasta. E un lucru pe care eram totuși curios să-l aflu și prilejul nu se ivește atât de des pe cât se crede. Trebuie să recunoști că sunt rare femeile cu acea candoare firească care să nu le îngăduie să ascundă vreun sentiment. Ea este una dintre ele. Și n-ar fi deloc de mirare dacă m-ar ține mai mult decât alta. Și dacă experiența pe care vreau să o încerc asupra ei cere să o fac fericită, de ce n-aș face-o? De vreme ce aceasta mă servește în loc să mă stingherească. Prețul pe care nu tăgăduiesc că-l dau acestei aventuri nu mă va împiedica să alerg după altele sau chiar să sacrific unei aventuri mai agreabile.
Aș fi în stare să te încătușesc din nou, să te fac să uiți pe doamna de Turvel, dar iată condiția mea. Îndată ce vei fi avut-o pe frumoasa dumitale cu cernică și vei fi în măsură să-mi aduci o dovadă, vino și voi fi a dumitale. Cred că știi că în afacerile importante nu primesc decât dovezi scrise. Vino, deci, vino cât mai curând cu dovada triumfului.
Ați ascultat episodul al cincilea, Victoria de dinaintea catastrofei, din Legăturile primejdioase sau Scrisori culese într-o societate și publicate pentru instruirea altor societăți. Dramatizare radiofonică după romanul epistolar al lui Choderlos de Laclos. Traducere de Alexandru Filipide. Dramatizare radiofonică de Magdalena Boiangiu. Distribuția a fost următoarea. Marchiza de Merteuil, Irina Mazanitis. Vicontele de Valmont, Adrian Pintea. Președinta de Turvel, Ilinca Goia. Doamna de Rosemond, Simona Bondoc. Părintele Anselm, Ion Pavlescu. Autorul, Mihai din Vale. Asistența tehnică, Bogdan Golovei. Regia de studio, Janina Dicu. Muzica originală și regia muzicală, George Marcu. Au interpretat Ioana Dancu, violoncel, Octavian Gheorghiu, flaut, Andreea Sitaru, vioară. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Redactor și producător, Domnica Țundrea. Regia artistică, Cristian Munteanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic 2004.